Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurzità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi. L-arkivi notarili minjiera ta' tarif li nsibu f'kull dokument. L-ewwel mistiedna tal-programm illum hija Dr. Joan Abela.
Il-Konkatedral fil-Belt Valletta, il-Palazz tal-Gran Mastru u il-Palazz Verdala. Min ma jafx li dawn ma' bosta bereċ u binijiet oħrajn huma tal-arkitett u l-inġinier militari Gilor Mukassar. Ħafna jafu wkoll li dawn ix-xogħlijiet flimkien mal-kumplament tal-bini tal-Belt Valletta tallew f'idejh wara li Francesco Laparelli li tiegħu Kassar kien assistent ħalla l-gżira.
L-istorja ta' Gilor Mukassar fl-arkivji Maltin toħodna għal aktar stejjer tiegħu illi pjuttost huma bħalissa moħbija. Waħda minnhom tinsab propju fl-arkivji tal-Katedralli Mdina u hija rikjesta magħmula minn waħda ċerta Isabella del Torres illi qalet illi kienet engaged biex tiġi miż-żewġa lil Gilor Mukassar u fejn l-avukat tagħha fl-1560 qed jitlob illi dan il-weda ta' żwieġ propju tinħall għaliex hija kienet interessata illi tidħol soru ġewwa Sirakuża. Dan il-fatt huwa importanti għaliex propju f'dik is-sena Gilor Mukassar nafu illi kien qiegħed parti mill-kontinġent illi mar ġewwa ġerba biex jgħin lill-viċiret għalija fil-ġlieda kontra il-Misilmin.
Minkejja li din il-battalja intilfet u kien hemm ħafna mwiet, Gilor Mukassar irnexxielu jasal lura lejn Malta qawwi u sħiħ.
Il-fatt illi Gilor Mukassar qed jissemma f'dal periodu partikolari u l-fatt ukoll li huwa propju marnexxielu x'jagħmel iż-żmien kollu li kellu ippjana ġewwa ġerba jagħtina wkoll indikazzjoni illi fil-bini tal-Belt Valletta huwa kien għadu propju qiegħed f'dak il-perjodu fejn huwa qed jitgħallem, anke jitgħallem mingħand l-inġinier Laparelli. Propju dan il-dokument li hemm fl-arkivji jurina wkoll li Gilor Mukassar kellu ir-riserva tiegħu rigward dak li kien deċiż minn dan il-każ għaliex il-qorti iddeċidiet illi Gilor mu għandu jistennija lill-Isabella tul il-perjodu ta' 3 xhur, għax forsi din terġa' tbiddel il-fema tagħha din xejn mhux bitu u fil-fatt tappella u tal lill-Isabella ftit jiem sabiex tirrapporta lura jekk aċċettat din it-talba jew le. Ftit li xejn nafu mbagħad x'ġara minn dan il-każ, però nafu illi aktar il-qudiem Gilor mu iżewweġ il-Mattija, kellhom 5 tfal. U propju kellhom żewġ subien u 3 tibniet u fl-arkivju notarili li huwa interessanti u li Gilor mu għamel żewġ testamenti. Wieħed fl-1583 fejn huwa propju qiegħed jirreferi minn barra l daw il-5 tfal għal tifel ieħor Gio Domenico illi kien tifel illeġittmu. Dak iż-żmien tifel hekk kienu jsejħulu tifel naturali. Jiġifieri huwa tifel tiegħu minn barra żwieġ, però mhux tifel adottat, tifel propja tiegħu. Gilor mu qed jgħid illi lil dan it-tifel irid iħallilu ammont ta' flus imma jista' jagħmel użu minnhom biss meta jagħlaq il-25 sena. Propju ftit ta' żmien wara fl-1588 Gilor mu jagħmel testament ieħor. U f'dan it-testament jgħidilna illi da Gio Domenico kien wisq ribellus li Gio Domenico għalhekk ma kienx jisraqlu illi jieħu parti mill-wirt tal-familja u propju qataw mill-wirt.
Nafu wkoll li tifel ieħor ta' Gilormu, Vittorio, kellu reputazzjoni ħażina. Minħabba f'hekk kien il-ħabs fuq diversi akkużi serji u kriminali. Huwa tressaq ukoll quddiem l-Inkwiżitur għax kien akkużat li qed jagħmel il-maġija u ġie mwissi biex ibiddel ħajtu.
Tit-testmentjuruna wkoll ċert affarijiet illi ħafna drabi huma moħbija mill-istorja ta' Kassar. Per eżempju għandek fejn kien joqgħod nafu li kien joqgħod strada Sant'Ursula kantu nera ma' strada Melita llum il-ġurnata li kellu din il-proprjetà tiegħu kellha ħames tikmamar imdawrin madwar bitħa. Propju mbagħad nafu it-tfal tiegħu id-dota li tom lil min iż-żewġu wkoll il-mara tiegħu illi aktar tard għamlet testament i wkoll u għalhekk nafu x'baqala mill-wirt ta' Girolamo mid-dota tagħha wkoll u lil min ħallithom. Ħafna affarijiet illi l-arkivju notarili għalhekk qed jiftħilna tieqa fuq daw in-nies personaġġi illi huma magħrufa għal ħafna affarijiet illi huma pubblikament magħrufa bħal per eżempju il-binja tal-Belt illi anka dokumentata fl-arkivju notarili u fejn l-isem ta' Girolamo Kassar huwa wieħed mill-iktar li jissemma ġo dawn il-kuntratti għaliex propju kien membru tal-Kummissjoni flimkien mal-Apparelli fejn qed isir il-bejħ u x-xiri tal-artijiet tal-Belt u kif ukoll kuntratti oħra fejn inti mbagħad għandek il-binjiet Girolamo stess. Kien wieħed minn dawk illi kien jixtri l-artijiet il-Belt flimkien maħuħ Andrea. U għalhekk għandna aspetti oħra ta' Girolamo u l-biznis li kien jagħmel mill-artijiet.
Minn dawn id-dokumenti notarili nsiru nafu mhux biss il-ħajja pubblika ta' diversi personalitajiet importanti fl-istorja ta' Malta, imma wkoll aspett umanu personali. Bil-problemi kollha tagħhom ħannu qassaqal u diżubbidjenza tat-tifel illeġittimu ta' Girolamo.
Dawn huma kollha affarijiet illi aħna ngħixuhom imma n-nies ta' 400 sen ilu, 500 sen ilu wkoll kienu jgħixuhom huwa proprju dawn id-dokumenti illi qed iwaslulna dawn l-emozzjonijiet, emozzjonijiet qawwija illi kieku li ma kienx għal dawn id-dokumenti intilfu.
ċemuħbi issa sejr laqana ma' mistiedna oħra, infermiera Janice Caruana li għamlet riċerka dwar suġġett partikolari. Naraw ċemuħbi warajħ.
L-isptar inissel fuħud biza u tifkirit koroħ li seta għadda minnom, mux l-istess najdu għal dawk li jkunu għadhom kemm weldu tarbija. It-twelid fl-isptarijiet beda 20 ta' sninilu, meta l-majjistra bdejt issiba tistenni kawm, minn flok ma tmur tfittixha biex tiġi d-dar.
Il-majjistra, magħrufa wkoll bħala qabla, kienet il-persuna li tassistilhom biex twellet it-tarbija tagħha fil-komunità. Il-kelma majjistra ġejja mit-Taljan u l-kelma qabla ġejja mill-Arbi. Iżda t-tnejn ifissru għall-istess persuna. Mhux kull mara seta tkun majjistra. Il-majjistri tas-seklu 20 u anke qabel dan kienu jagħmlu dan ix-xogħol wara li jieħdu l-prattika tagħhom f'dan il-qasam. Il-kors fis-seklu 20 kien idum bejn sentejn u tlieta. U ħafna drabi rridu jkunu infermiera qabel.
Mhux kull mara se tettapplika biex tkun majjistra għaliex kien hemm setta regoli li rridet timxi magħhom.
Fossom li jkunu bejn l-età ta' 20 u mhux iktar minn 40 sena li jkunu tajbin jew għandhom bażi tajba fil-matematika, Ingliż, Malti u xi drabi anke Taljan, ma jkollhom l-ebda tip ta' disabilità u li jekk huma miż-żewġin ma setgħux jattendu għal dar kors jekk żewġhom ma jiffirmalhomx biex jattendu. Il-kors biex tilħaq majjistra ma kienx kors b'xejn. U il-warrant kien joħroġ mill-Università ta' Malta u iktar qabel mill-Gvernatur ta' dak iż-żmien. Waħda mir-regoli kienet li jekk il-majjistri ma jħarsux il-miżata jew ikollhom il-miżati blura daw ma setgħux jibqgħu jattendu.
Il-kors kien ikun maqsum f'teorija u prattika u dan kien iwassalhom biex jakkwistaw il-liċenzja biex jagħmlu dan ix-xogħol.
Fost il-prattika kellhom li jagħmlu sigħat twal fis-Civil Hospital huwa d-depo tal-Pulizija u jassistu għal aktar minn 40 twelid. Jekk jagħmlu dam suċċess, Umbat il-majistra tkun tista' tieħu l-warrant u tkun tista' tippratika biex tkun majistra fil-komunità.
Nistgħu ngħidu li x-xogħol tal-majistra ma kienx biss li tassisti fit-twelid, imma kien jibda minn qabel.
Fir-riċerka li għamilt u fil-ktieb li ppubblikajt il-Majistra twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20, għamilt diversi intervisti mal-majstri li għadhom ħajjin u kif spjegaw li huma xogħolhom kien jibda mill-konċepiment meta illhom tassumi jew taħseb li jista' jkun tqila. Di kienet murant il-majistra jiddiskutu ftit is-sintomi u dati tal-menstruazzjoni u minn hemmhekk ikunu jistgħu jikkonfermaw jew ittieħu ftit edukazzjoni sakemm aktar tard kosa jikkonfermaw it-tqala. Wara din l-ewwel vista, l-omm kienet tmur spiss ant il-majistra biex taħar ilha l-pipi u tiċċekkja l-livell tal-albumina u forsi tiegħu xi pariri rigward it-tqala tagħha. U hemmhekk meta d-data tkun iktar konfermata, il-majistra kienet tniżżel nota fid-djarju tagħha sabiex meta l-omm tkun waslet biex twellet i tkun preżenti biex tassisti għat-twelid.
Il-post tat-twelid fuq il-karta tal-identità illum jaqra il-lokalità tal-isptar li fih ikun sar, b'differenza għal dawk li għandhom ċertu età, u il-post tat-twelid tagħhom kien ikun il-belt jew ir-raħal fejn kienu jgħixu.
It-twelid fil-komunità fis-seklu 20 kien isir f'postijiet speċifiċi. Jekk id-dar tkun minn dawk l-antikinet, it-twelid fil-komunità kien isir fl-Alkova. L-Alkova hija bħal ħnejja li tagħmel parti minn kamra oħra, ġifieri il-kamra tkun maqsuma fit-tnejn permezz ta' din il-ħnejja u l-omm kienet twellet wara din il-ħnejja. L-iskop ta' ħnejja kien biex l-omm tkun mattija u jkollha kemm xejn privatezza permezz ta' portiera. Il-majistra se tattaddi jew minn wara l-portiera jew ġieli ħdej l-ħnejja ikun hemm bib ieħor u se tattaddi twellet bil-moħbi hemm ġew. L-istruttura tal-familja qabel kienet estiża, jiġifieri fid-dar kien ikun hemm aktar minn familja waħda jew in-nannijiet u s-sit jgħixu fl-istess dar. Għal Alkova kienet tkun l-unika post privat fejn l-omm tista' twellet bid-dinjità tagħha.
Hemm kamra oħra fid-djar antiki magħrufa li fiha kien isir it-twelid. U din hija l-orfa.
Fl-orfa hija kamra tinsab ġeneralment it-tieni sular tad-dar u biex titla' għaliha titla' minn tarat separat fil-bitħa. L-orfa l-istess kienet tkun kamra żgħira, ġeneralment bil-madum jew biċ-ċangatura, ikollha twieq iżgħar jew ġieli ma jkollix tieqa u żżomm temperatura kostanti li hu l-ambjent ideali għal waqt it-twelid biex ma jkunx hemm ħafna ventilazzjoni tal-arja. Min ma kienx ikollu l-orfa, sata iwellet f'kull kamra oħra li jista' jsib, ġeneralment kamra tas-sodda, li tista' toffri ftit privatezza waqt it-twelid. Waqt it-twelid mhux kulħadd seta' jkun preżenti. Kien hemm ċertu regoli, normi fis-soċjetà għal min seta' jkun preżenti mal-omm u mal-majstra waqt it-twelid. Nisa oħra tqal, soċi tal-mużew, assisrin irġiel, tfal jew xebbit li huma tqal jew jiskrupraw ruhom ma setgħux ikunu preżenti waqt it-twelid fil-komunità mal-majstra.
It-twelid fil-komunità mhux dejjem kien ikun wartu żgħar.
Kif tafu fis-seklu 20 kien hemm il-gwerra u fir-rakkonti li smajt minn diversi omiet u majistra din il-gwerra kienet iġib sfidi kbar fit-twelid. Xi drabi ma kienx ikun sikur li jekk ikun hemm erred l-omm twellet id-dar. Kemm ma kienx ikun sigur għall-majistra kif ukoll għalija stess. Għalhekk, f'dawn il-perjodi tal-gwerra, xi drabi it-twelid li tisir fix-shelters taħt l-art. ċertu shelters bħax-shelter tal-birgu għandu kmamara apposta fejn setgħu iweldu l-ommijiet. Din il-kamra kienet tkun il-bogħod mill-kumplament ta' fejn toqgħod il-komunità. Hi toffri kemm xejn ta' privatezza U kienet tkun l-ewwel kamera kif tidħol mix-shelter biex l-om jekk tkun diġà qiegħda avvanzata biex twellet ma tieħux kedda biex tidħol il-ġewwa nett.
L-iġjene kienet importanti ħafna u kien hemm regoli li rridu jimxu magħhom.
U għalkemm il-perċezzjoni hi li fi twelid kien imutu ħafna tfal minħabba nuqqas ta' iġjene, dan mhux il-każ. Fil-1899-1951 ħarġu ġis settiet ta' regoli li fosthom kien hemm deskrizzjoni ta' x'kien l-irwol tal-Majjistra waqt it-twelid fil-komunità. Barra minn hekk insibu wkoll lista x'inhu oġġetti li riedet iġġor magħha u kif se tatnaddafhom u kif titsterilizzhom u żżomm l-iġjene. Dawn kienu regoli importanti ħafna li jekk kienu jinkissru il-persuna se tiġi immultata. Apparti minn hekk, il-Majjistri jekk ma jżommux l-isterilizzazzjoni kif suppost, setgħu joħolqu infezzjonijiet kbar kemm għall-om u kemm għat-tarbija.
Illum fl-isptarijiet u l-kliniċi wieħed isib apparat modern ta' sterilizzazzjoni. Il-Majjistra dak iż-żmien iżda kien ikollha ġġor magħha apparat manwali biex tassigura li l-għodda li ser tiġi bżonn tkun ukoll sterilizzata.
Fost ir-regoli kien hemm il-mod ta' kif il-Majjistra se tatnaddaf l-għodda tagħha billi taħsilhom u tisterilizzhom. Tisterilizzhom billi tagħlihom ġo kontenituri apposta. Kien hemm regoli oħra li il-Majjistra ma tistax tħallilhom mod tarbija fuq l-ożor maħmuġa. Wara il-Majjistra tassisti fi twelid din kienet obbligata bil-liġi li tara li l-om u t-tarbija qegħdin f'post nadif u diċenti nieqes mill-mikrobi. Xogħol il-Majjistra kien ukoll li tagħmel il-viżiti ta' wara t-twelid. U skont daw ir-regoli, il-Majjistra kienet obbligata li żżur l-om u t-tarbija għal madwar 20 jiem, żmien li tieħu sakemm tinxef iż-żokra u taqa'. Xogħolha kien li tiċċekkja l-om fiżikament, jiġifieri tara li l-utru nżel f'postu mhux qed titlef dem iktar milli suppost, m'hemmx sinjali ta' infezzjoni u li qed tredda t-tarbija tajjeb, u mbagħad kienet ukoll tinviża t-tarbija. Tara t-tarbija qed tixrob kif suppost, ż-żokra qed tinxef u tara li qed tikseb il-piż neċessarju biex it-tarbija tibqa' b'saħħitha.
F'dan iż-żmien il-mamudija kienet issir immedjatament kif it-tarbija titwielet.
Il-Majjistra kienet ukoll tkun il-persuna li tmur mal-missier biex jagħmlu t-tarbija. Għaliex l-om kienet tkun f'perjodu fejn baqgħet tibqa' tisriħ id-dar, il-Majjistra kienet dik li takkumpanja t-tarbija u l-missier għall-mammudija. Xi drabi speċjalment wara t-tieni gwerra dinija kien hemm dak li maruf bħala baby boom bdew jitwieldu ħafna tfal u kif qaluli diversi majjistri din li laqqas kien ikollhom ċans jistrieħu bejn twelid u ieħor. F'każ li jkun hemm ġiex twelidijiet li ħajseħħu fl-istess ħin u l-ommiet ridu l-istess majjistra, il-Majjistra qed ukoll tiddeċiedi lil min se tagħti prijorità. Dik kienet tagħmel dan billi tiċċekkja l-ġiex ommijiet f'liema stadju tal-ħlas waslu u tassisti l-iktar waħda li tkun imminenti li twellet. Mbagħad wara tkompli mal-oħra.
Kien fl-1947 li wħud mill-Majjistri iddeċidew li jingħaqdu ma' l-MMDNA, the Malta Memorial District Nursing Association.
Parti minn xogħol il-Majjistra kien ukoll li tamministra r-rit tal-mammudija f'każ it-tarbija tkun kritika. F'dan il-każ għandna dokumentazzjoni li tmur lura sal-1575 ta' Monsenjur Dun Pietro Dozina meta kien ġie Malta u ħeġġeġ lill-kappillani biex jikkonfermaw li l-Majjistri jagħmlu dan ir-rit korrettament.
Bravo, bravo.
Di ricerka li għamilt, stajt ninduna kemm dawn in-nies il-majstri taw sehem importanti fis-soċjetà Maltija. Bażikament aħna qegħdin nagħwilhom għaliex kollha b'xi mod ieħor missejna mal-Majstra u assistiet l-omna. U nħoss illi x-xogħol tagħhom intilef maż-żmien għaliex twelidijiet fil-komunità m'għadhomx isiru, il-professjoni tagħhom intilfet ukoll għaliex il-mod ta' kif taħdem fil-komunità mhux il-mod ta' kif taħdem fl-isptar. Għalhekk bir-riċerka tiegħi nħoss illi daw in-nies għandhom ikunu ferm aktar apprezzati. Marufa u sena tagħhom għandha tiġi iktar stmata milli.
Fl-aħħar parti tal-programm, Vince Zammit se jgħidilna tarif dwar x'hemm moħbi viċin il-gżira ta' Filfla.
It-tempji ta' Ħaġar Imu li mnajdra jirrakkuntaw elf ġrajja dwar l-ewwel abitanti fuq gżiritna. Tempji ddominati minn Ħaġar kbir u goff li flimkien jiffurmaw lok ta' interess għal kull min iżurhom.
Bejnietom iktar lejn it-tarf tal-irdum għandu jara wkoll żewġ postijiet oħra ta' interess. Wieħed minnhom huwa wieħed mit-torrijiet li kienu bnew il-kavalleri fis-seklu 17 li kien jagħti naturalment lok tajjeb għall-assa ta' dik il-kosta ta' dawk l-inħawi. Iżda mbagħad ħdeħ hemm monument ieħor, hija qishu kważi blata ġebla kbira. U dan huwa monument biex ifakkar wieħed mill-gvernaturi Ingliżi tas-seklu 20. Sir Walter Congreve.
Huwa twilet fl-20 ta' Novembru 1927 f'Chatham, Kent, ġewwa l-Ingilterra. Sir Walter Norris Congreve ingħaqad fl-Armata Ingliża fl-1885 u kien biss 8 snin wara li laħaq kaptan fl-1893.
Mela dana il-gvernatur Ingliż ma kien mill-lider soldat koraġġuż. Kien ħasem f'diversi battalji, kien laħaq anki ġeneral u fil-fatt kien ġie ferut aktar minn darba, anzi fl-1917, ġifiri matul l-ewwel gwerra dinjija, u kien tilef drew. Minħabba fekk, meta dan mbagħad kien laħaq bħala gvernatur ta' Malta, il-Maltin malaj sabulu isem ieħor ta' jidu ganċ. Minħabba li minn flok lit li kien tilef kellu biex ngħidulha hekk ganċ fideh.
Minħabba l-kwalitajiet militari u l-qlubija tiegħu waqt il-battalji kien ingħata il-Victoria Cross.
Dan kien l-ogħla unur li seta' jingħata għal l-qlubija li l-Ingliżi kienu jagħtu lis-suldati tagħhom. Interessanti huwa li t-tifel tiegħu aktar tard ingħata wkoll il-Victoria Cross. Dan xi ħaġa li kienet rari li kemm il-missi kif ukoll it-tifel jingħataw dan l-ogħla unur għal żewġ affarijiet kompletament differenti, għal żewġ avvenimenti differenti. Ġifi dawn ma kinux qegħdin flimkien meta jingħataw dana l-unur hekk partikolari.
Sir Walter Congreve sar gvernatur ta' Malta fis-sena 1924.
Kien perjodu interessanti dak iż-żminijiet għal Malta, iżda ma tantx dam bħala gvernatur. Fil-Jannar kien ħassum daqsxejn ma jiflaħx, dan għad iddaħħal l-isptar tal-imtarfa, u fi-frar tal-1927, ġifir 3 snin wara li kien laħaq gvernatur ta' Malta, huwa miet.
Il-ġrajja interessanti dwar dan il-gvernatur tirrakkonta dak li hu xtaq li jiġri wara mewtu.
Ftit qabel ma miet kien ħalla istruzzjonijiet partikolari. Infatti, dawn l-istruzzjonijiet kienu ingħataw mill-assistent tiegħu u bagħthom mill-awtoritajiet konċernati anki fuq ittra u din l-ittra għadha teżisti li kienet turi x-xewqa ta' dana il-gvernatur fejn riet jindifen.
Kongrif ħalla din id-dinja fi 28 ta' frar, meta insert ta' żmien il-karnival li bħala sens tal-uttu dik is-sena kien ġie mħassar.
Il-funeral tiegħu telaq mill-palazz tal-Belt għadda matul it-triq Repubblika, naturalment f'dak iż-żmien kien jisimha bħala Strada Reale. Mbagħad baqgħu niżlin lejn il-port il-kbir, it-tabut tiegħu tabba fuq bastiment tal-Ingliżi, telaq il-bastiment u ħareġ mill-port, niżel lejn Marsa Xlokk dar ma' Ben Aysa u bejn Filfla u Malta ġi mitfun. Dik kienet ix-xewqa ta' dan il-Gvernatur Congreve. Ritt jindifen f'dak il-post partikolari bejn Malta u Filfla. U minħabba f'hekk li l-fliegu ta' bejn Filfla u Malta huwa Congreve Channel.
Din hija l-ġrajja wara dan il-monument x'kejken li nsibu qrib it-tempji ta' Ħaġarqin u l-Imnajdra.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieq ilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.